Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Pilipinas nagdeklara ng National Energy Emergency dahil sa epekto ng digmaan sa Middle East. Free trade deal ng Australia at European Union inaasahang magpapalakas sa wine exports, ngunit ilang mga nasa sektor ng agrikultura tumutol. At unang MP na may Pinoy heritage na halal sa South Australia. Sa detalye ng mga balita, nagdeklara ng State of National Energy Emergency si Philippine President Ferdinand Marcos Jr. bilang tugon sa epekto ng digmaan sa Middle East sa supply ng enerhiya. Ang deklarasyon ay tatagal ng isang taon at magbibigay ng kapangyarihan sa pamahalaan na pangasiwaan ang distribusyon ng fuel, pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan sa bansa. Bahagi rin ng hakbang ang pagbibigay ng fuel subsidy sa transport sector upang mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Ngunit ayon sa jeepney driver na si Joseph Orinon, mas marami pang maaring gawin ang pamahalaan.
Sa panawagan ko naman sa Pangulo natin na kung maaari, tanggalin na lang po yung tax. Malaking bagay na rin po yung makakatulong. Kasi kung aanoy naman natin yung pagtaas dito sa rota namin, ay baka hindi na rin sumakay yung mga tao. Dahil siyempre, dagdag ano rin nila yan. Gastos. Tapos, halos konti na nga po yung sumasakay. Gawa nung nagbabudget na rin siguro sila. Kaya sana, iano na lang po yung tax. Tanggalin muna pansamantalang dumadaan tayo sa krisis na po.
Balita sa labas ng bansa, ayon sa ilang opisyal ng Israel, tila determinado si US President Donald Trump na makipagkasundo sa Iran upang matigil ang umiigting na hidwaan. Sa ulat ng Reuters, sinabi ng mga opisyal na tumangging magpakilala na naniniwala silang mahirap pumayag ang Iran sa mga hinihingi ng Estados Unidos. Kabilang sa mga kondisyong ito ang pagpigil sa nuclear program at ballistic missile development ng Iran. Samantala, matapos ipagpaliban ang banta laban sa Iran, sinabi ni Pangulong Trump na naging very good at productive ang pag-uusap ng dalawang bansa, ngunit pinabulaanan ito ng Iran na nagsabing walang naging ganitong positibong pag-uusap na naganap. Sa ibang balita, ipinagdiriwang ng wine industry sa Australia ang bagong free trade agreement sa European Union na magtatanggal ng tariffs sa pag-export ng Australian wine. Matapos ang halos isang dekada ng negosasyon, nilagdaan ang kasunduan sa Canberra nina Prime Minister Anthony Albanese at European Commission President Ursula von der Leyen. At sa ilalim ng kasunduan, inaasahan na lalaki ang market access ng Australian wine sa European Union na isa sa pinakamalaking merkado sa mundo. Gayunpaman, may mga sektor, lalo na sa ilang magsasaka, ang tumututol dito at tinawag itong hindi patas. Bahagi ng deal ay ang pagpapatigil sa paggamit ng pangalang Prosecco para sa mga Australian wines sa loob ng susunod na 10 taon bilang bahagi ng proteksyon sa European product naming. Balita pa rin sa Australia, mahigit 35,000 education workers sa Victoria ang naglungsad ng 24 na oras na welga dahil sa hindi pagkakasundo sa sahod sa pagitan ng union at ng pamahalaan. Nakilahok din sa industrial action ng ilang education staff mula Tasmania bilang pakikiisa sa isyu ng sahod at kondisyon sa trabaho. Ayon sa datos, ang mga entry-level teachers sa Victoria ay kumikita ng mas mababa ng humigit kumulang $16,500 kumpara sa kanilang mga katapat sa Northern Territory na may pinakamataas na sahod para sa mga guro sa bansa. Dahil dito, iginigiit ng mga union na kinakailangan ng mas patas na sahod upang makahikayat at makapanatili ang mga guro sa sektor. Sa ibang balita, ipinagpaliban ng New South Wales government ang diskusyon sa planong pagbabago sa Crown Land Laws matapos ang matinding pagtutol mula sa Indigenous groups. Sa kasalukuyang batas, maaring i-claim ng Aboriginal Land Councils ang mga lupang hindi ginagamit o hindi kinakailangan. Ngunit sa panukalang pagbabago, maaring ituring na lawful use ang mga lupang may lease kahit kung hindi ito aktibong ginagamit na ikinakabahala ng mga grupo dahil maaring itong hadlangan ang land claims. Ayon sa State Land Rights Network, hindi sila nabigyan ng sapat na konsultasyon bago ipinakilala ang mga amendments sa parlamento. Samantala, binabantayan ng Australian Competition and Consumer Commission ang posibleng pagtaas ng presyo ng airline tickets. Ayon sa ahensya, inaasahang tataas ang airfare dahil sa kakulangan sa fuel at pagbabago ng flight patterns. Kung saan mas maraming pasahero naman ang dumadaan sa Asian hubs imbes na sa Middle East routes. Pinapaalalahanan naman ng regulator ang mga airlines na bagamat maaari silang mag-adjust ng presyo batay sa demand at gastos, hindi sila dapat magbigay ng mali o mapanlinlang na paliwanag sa pagtataas ng pamasahe. Sa New South Wales, nanawagan ng New South Wales Opposition na gawing libre ang public transport sa Easter long weekend mula April 3 hanggang April 6. Ayon kay Opposition Leader Kelly Sloan, makakatulong ito sa mga commuters sa gitna ng tumataas na presyo ng fuel at gastusin. Sinusuportahan ito ng International Energy Agency na nagre-rekomenda ng hakbang tulad ng work-from-home arrangements at mas paggamit ng public transport para makatipid sa enerhiya. Ngunit ayon kay Premier Chris Minns, may malaking gastos ang libreng pamasahe at hindi rin praktikal ang work from home setup para sa maraming frontline workers. Balita naman mula sa komunidad, anak ng isang Filipina migrant na halal bilang MP sa South Australia. Si Matthew Marozzi ay nahalal bilang member for Murialta at base sa kanyang profile, si Marozzi ay pinanganak sa Adelaide at anak ng mga migranteng magulang. Ang kanyang ina ay mula Pilipinas at ang kanyang ama naman ay mula sa Italia. Lumaki siya sa silangang bahagi ng Adelaide kung saan nagtrabaho bilang cleaner ang kanyang ina at bilang council worker naman ang kanyang ama. Ibinahagi ni Marozzi sa kanyang accounts ang na malaki ang naging impluwensya ng sakripisyo at sipag ng kanyang mga magulang sa kanyang desisyon na pasukin ang serbisyo publiko. Hangadyang maging boses ng kanyang komunidad at makatulong sa pagbibigay ng parehong oportunidad na nararanasan niya bilang anak ng mga migranteng nagsikap para sa kanilang pamilya. Itinuturing naman ito na isang masaysayang tagumpay para sa Filipino-Australian community. At para sa lagay ng panahon, ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth maaraw at 32 degrees Celsius. Sa Adelaide may pag-ambon at 27 degrees. Sa Melbourne uulanin at 27. Sa Hobart may pag-ulan at 25. Sa Canberra may mga pag-ulan din at 27. Maaraw naman sa Sydney at 28. Sa Brisbane maulap at 30 degrees Celsius. Sa Cairns may mga pag-ulan at 31. At sa Darwin, uulanin at 31 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edenel Magdibay, magandang umaga.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.